nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Pas ndërprerjes së audiencave për arsyet e ushtrimeve shpirtërore, Papa Benedikti XVI rifilloi sot audiencën e përgjithshme të së mërkurës duke përshëndetur shtektarët të mbledhur në Bazilikën e Vatikanit për të mbajtur pastaj katekizmin në sallën e palit 6. Atishejt Ratzinger foli përsëri për figurën vigane të Shën Augustinit, duke nënvizuar se ky ati madhe kishës na mëson laicitetin e vërtet. I nxiti me pas besimtarët e pendohen e të impenjohen bojërisht në ndim të vëllezërve, duke u përpjekur ta jetojnë kohën e kreshmeve me frym të vërtet ungjillore.
Dëshmitar i madh i Krishtit. Ky ishte Shën Augustini, veprat e panumërt atë të cilit, tha Benedikti i 16, kanë rëndësi të jashtëzakonshme, e jo vetëm për historinë e krishterimit. Shembulli më i qartë është vepra Confessiones apo Orfimet, një nga librat më të lexuar të lashtësisë së krishterë, të shkruara ndërmjet viteve 397-400, gjatë kohës kur shejti ishte i peshkëv, janë meditim shpirtëror i bërë para hyjit, përshkrimi udhës shpirtërore të rektorit dikurshëm, rrëfimi likështive të veta, i mëkateve të veta, por dhe lumnimi hyjit, vështrimi mjerimit vetjak në dritën e hyjit, që bëhet falënderim ndaj atij, i cili do aq shumë njerëzit, dëshuri që shndron, e larton drejt vet hyjit.
Janë një lloj autobiografie, por autobiografi në formën e dialogut me hyjin. E kjo gjeni letërare pasqyron pikërisht jetën e Shën Augustinit, jetë që nuk kishte e mbyllur në vetvete, as e përhapur andej e këndej, por jetë e jetuar plotësisht në si dialog me hyjin, e kështu jetë për të tjerët. Prandaj ka shumë vëllezër të cilve u pëlqejnë pa mas këto vepra, e duhet të them se edhe une jam një nga këta vëllezër.
I devo dire che io sono uno di questi fratelli.
Benedikti i 16 foli me ullësi për disa nga veprat e i peshkvit i Ponës dhe radhiti pran Retractationes, dy libra në cilët prelati rishikoi të gjitha shkrimet e veta, duke na lënë trashëgim dhe një mësim sinqeriteti e përvojtërie intelektuale, edhe 300 letra të zbuluara kohët e fundit e gati 600 homeli. Fryti predikimeve 40 vjeçare që na kujtojnë 4000 predikimet, shumë nga cilat të shkruara e të korrigjuara për të hedhur poshtë tezat e heretikëve, për të shpjeguar shkrimin shejt e për të përforcuar në fe bitë e kishës.
E si të mos flasësh për qytetin e hyjit, vepër madhështore vendimtare e Shën Augustinit për zhvillimin e mendimit politik perëndimor, si dhe për teologjinë e krishterë të historisë, shpjegoi atishejt Benedikti i 16. Janë 22 libra shkruar për t'ju përgjigjur akuzave pagane që fajsonin krishterimin për rënjën e Romës, pushtuar e të plaçkitur nga gotët në vitin 410 e që theksonin, nëse kulti hynive bëri Romën kaput mundi, feja e re solli rënjën e saj.
Kështu hyi krishter akuzoi si i paaft për të mbrojtur kryeqytetin e pranorisë romake. Prandaj duhej shikuar si një hyj të cilit nuk mund t'i besohej, tha Papa dhe shtoi. Augustini shpjegoi ç'duhej pritur nga hyji e ç'nuk duhej pritur. Ç'lidhje kishte ndërmjet sferës politike dhe sferës së fesë e të kishës.
Anche oggi questo libro è una fonte di definire bene la vera laicità.
Edhe sot ky libër mbetet borim për të përcaktuar mirë laicitetin e vërtet e kompetencën e kishës, shpresën e madhe të vërtetë që na jep feja. Mund të themi se libri është një paraqitje historisë njerëzimit të drejtuar nga provania hynore të ndarë ndërmjet dy dashurive. E kjo është edhe mënyra si e interpreton historinë në të cilën ndeshen dy dashuri, dashuria për vetveten deri në indiferencë ndaj hyjit dhe dashuria për hyjin deri në indiferencë ndaj vetvetes që e çon njeriu në liritë e plotë nga vetvetja tek të tjerët në dritën e hyjit.
Prej listës së gjatë të shkrimeve agostiniane, Benedikti 16 citoi edhe veprën De Trinitate, kushtuar besimit në hyjin Trini, fytyrës së hyjit, krijuesit të vetëm të botës, rrethit të dashurisë e misterit pamatshëm, që në tri vetje është uniteti moral me i thellë i të vetmit hyj.
Në vijim, Papa foli edhe për De Doctrina Christiana, hyrje e mirëfillt kulturore për shpjegimin e Biblisë edhe të vetë krishterimit. Me dekatekizandis rudibus kushtuar problemeve të mësimi që duhe dhenë shumë të krishterve të pamësuar. E akoma, kujtoj homelite shumëta, shpesh të mbajtura me gojë, të shkruar nga takigrafe gjatë predikimit e dhenë me njëherë në qarkullim.
Nga prodhimi i pa fund Mishën Agustinit e nga dashuria e tij e pakufishme për librat e për kulturën, shtoi Benedikti i 16, unikua dhe ikonografia. Edhe në atë që njihet si portreti më i lashtë i atit të mallë të kishës, një afresk i shekullit të 6 në Sancta Sanctorum të Lateranit, i peshkvi i Ponës paraqitet me një libër në dorë. Simboli veprave të tij letrare, që ndikuan atë shumë mbi mendsinë e mbi mendimin e të krishterëve. Por dhe i dashurisë ti për librat, për leximin dhe njohjen e kulturës së krijuar për para ti.
Rakomandava sempre di conservare diligentemente per i...
Porosiste gjithni të ruhej me kujdesin më të madh për pas arsit biblioteka e kishës me të gjithë kodiket, po sëqërisht ata që përmbanin veprat e ti. Në përfundim, Papa Ratzinger kujtoi fjalet e biografit të parë të Shën Agustinit, Posidit, që shkruan se miku i peshgëv është gjithni i gjallë në veprat e tij dhe mbush me kënaqësi këdo që ja lexon shkrimet.
Kreshmët janë kohë e pendimit të zemrave, e ushtrimeve shpirtërore dhe e kthimit njeriu tek Zoti, tha më pas Benedikti i 16 në përshëndetjen drejtuar polakëve dhe shtoi: Prandaj uroj që lutja jon, e njete tona të mira, të gjadhrohen nga lutja e Shën Agustinit, e shqetësh zemra jon, derisa të mos pushoj në hyjin. Nërsa besimtarve të mbledhur në bazilikën e Shën Pietrit, Papa u bëri këtë urim.
Il cammino quaresimale che stiamo percorrendo.
Udha kreshmore që po përshkojmë qoftë rasti favorshëm për kthes, për tritje shpirtërore, rizim të fesë vërtet, rifillim të lidhjes shpëtimtare me hyjin e impenjim ungjillor me bujar, me vedijen se dashuria është stil jete që e dallon besimtarin, uroj të jeni kudo dëshmitar të dashurisë krishterë.
E gjatë përshëndetjeve, Benedikti i 16 ju drejtua posaçërisht besimtarve të pavisë të Vigevanos, ku ishte për vizitë gjatë prillit kaluar, për të vënë kështu në dukje edhe viset ku ruhen reliket e Shën Agustinit. Të rive, në përfundim, Papa u uroi që miqësia me Jezusin të jetë burim gëzimi e shtytjeje për të zgjellur rrugë impenjative.